Мне, тебе, нам сказка на весну.
Жыла на свеце адна жанчына. У яе не было дзяцей, а ёй вельмі хацелася дзіцятка мець. Вось пайшла яна да старой варажбіткі і кажа: «Мне так хочацца, каб у мяне была дачка, хоць самая маленькая». «Няма нічога прасцей», – адказала варажбітка. «Вось табе ячменнае зерне. Гэта зерне непростае, не з тых, што спеюць у вас на палях і розяцца птушкам на спажыву. Возьми яго і пасадзі ў гаршчок для кветак. Убачыш, што будзе». «Дзякуй табе», – сказала жанчына і дала варажбітцы 12 медзікаў. Потым яна пайшла дадому і пасадзіла ячменнае зярнятка ў гаршчок для кветак. Толькі яна яго паліла, зярнятка адразу ж прарасло. З зямлі вылезлі два лісточкі і пяшчотная сцяблінка, а на сцябліне з'явіліся вялізная цудоўная кветка на кшталт тюльпана. Але пялёсткі кветкі былі шчыльна сціснутыя, яна яшчэ не распусцілася. «Якая цудоўная кветка!» – сказала жанчына і пацалавала прыгожыя стракатыя пялёсткі. У тую ж хвіліну у стрыжні кветкі штосьці штаўкнула, і яна раскрылася. Гэта быў на самай справе вялікі тюльпан, але ў чашачцы яго сядзела жывая дзяўчынка. Яна была маленькая-маленькая, усяго з цалю ростам. Таму яе так і назвалі – Цалёвачка. Калыску для цалёвачкі зрабілі з бліскучай лакіраванай шкарлупіны грэцкага арэха. Замест пярынкі туды паклалі некалькі фіранак, замест каўдрачкі – пялёсткі ружы. У гэтую калысачку дзяўчынку клалі на ноч, а днём яна гуляла на стале. Сярод стала жанчына паставіла глыбокую талерку з вадой, а на краі талеркі расклала кветкі. Для маленькай дзяўчынкі талерка з вадой была цэлым возерам, і яна плавала па гэтым возеры на пялёстках тюльпана, як на лодачцы. Спявала песні. Такога пяшчотнага галаску, як у яе, ніхто ніколі не чуў. Аднойчы ноччу, калі цалёвачка спала ў сваёй калысцы, праз адчыненае акно ў пакой залезла вялізная старая жаба, мокрая і брыдкая. З падаконніка яна скочыла на стол і зазірнула ў шкарлупіну, дзе спала пад пялёсткам ружы цалёвачка.
«Як хораша!» – сказала старая жаба. «Слаўная невеста будзе майму сыну!»
Яна схапіла арэхавую шкарлупіну з дзяўчынкай і выскачыла праз акно ў сад. У садзе працякала рэчка. Тут і жыла старая жаба са сваім сынам. Сын быў таксама брыдкі, мокры, цюцелька ў цюцельку, як яго маці, старая жаба.
«Какс, какс, брэк, какс!»
Толькі і мог сказаць, калі ўбачыў маленькую дзяўчынку ў арэхавай шкарлупіне.
«Цішай ты, разбудзіш яе, і яна ўцяча ад нас», – сказала старая жаба. «Яна ж лягчэй лебядзінага пуху. Пасадзі яе на самую сярэдзіну ракі, на широкий ліст. Гэта цэлая выспа для такой маленькай. Адтуль ужо ёй ніяк не ўцячы. А я тым часам падрыхтую для вас утульнае гнездзечка.
Рана раненька прачнулася цалёвачка і раптам убачыла, што яна на сярэдзіне вялікага возера. Цалёвачка вельмі напалохалася і заплакала.
Жаба прысела ў вадзе перад дзяўчынкай і сказала: «Вось мой сынок, ён будзе тваім мужам. Вы слаўна зажывеце з ім у нас у балоце».
«Какс, какс, брэк, экс»,
толькі мог сказаць сынок.
Жаба паплыла, а цалёвачка засталася адна і горка, горка плакала. Ей зусім не хацелася жыць у брыдкай жабы і выходзіць за яе агіднага сына. Маленькія рыбкі, якія плавалі пад вадой, бачылі жабу і яе сына і чулі, што яна казала цалёвачцы.
Як толькі рыбкі ўбачылі цалёвачку, ім стала страшэнна шкада, што такой цудоўнай дзяўчынцы давядзецца жыць з жабамі.
Не бываць жа гэтаму. Рыбкі з усёй рэчкі падплылі да месца, дзе сядзела цалёвачка, і перагрызлі сцяблінку лісточка. І вось лісточак паплыў па цячэнні. Цячэнне было моцнае, і лісточак з дзяўчынкай плыў вельмі хутка. Цяпер жаба ніяк не магла б дагнаць цалёвачку. А цалёвачка плыла ўсё далей, і маленькія птушкі, якія сядзелі на кустах, глядзелі на яе і спявалі: «Якая прыгоженькая маленькая дзяўчынка!» Раптам міма праляцеў майскі жук. Ён убачыў цалёвачку, схапіў яе і аднёс на дрэва. Бедная цалёвачка вельмі напалохалася, але жуку і гора было мала. Ён усеўся высока на дрэве, накарміў цалёвачку салодкім сокам кветак і сказаў ёй, што яна яму вельмі падабаецца, хаця яна і зусім не падобна на жука. Потым да іх прыйшлі ў госці іншыя жукі, якія жылі на тым жа дрэве. Яны разглядвалі цалёвачку з галавы да ног, жукі-паненкі асабліва.
«У яе толькі дзве ножкі», казалі яны. «У яе нават няма шчупальцаў», сказалі другія. «Якая яна тонкая, яна зусім як чалавек», сказалі трэція. «Яна вельмі непрыгожая», вырашылі нарэшце ўсе жукі. Тут жуку, які прынёс цалёвачку, падалося таксама, што яна вельмі непрыгожая. І ён не захацеў больш трымаць яе ў сябе. «Няхай ідзе, куды захоча». Ён зляцеў з ёй уніз і паставіў яе на рамонак. Цалёвачка сидзела на кветцы і плакала. Ёй было крыўдна, што яна такая непрыгожая. Нават жукі прагналі яе.
Усё лета пражыла цалёвачка адна, аднюткая ў лесе. Яна спляла сабе з травы калысачку і павісіла гэтую калысачку пад вялікі ліст лопуху, каб не замачыў яе дожджык. Прайшла восень. Набліжалася доўгая халодная зіма. Усе птушкі паляцелі, а вялікі лопух, пад якім жыла цалёвачка, пажаўцеў, пасох і скруціўся трубачкай. Цалёвачка дрыжэла ад холаду. Пайшоў снег, і кожная снежынка была для цалёвачкі тое ж, як для нас цэлая рыдлёўка снегу. Тады цалёвачка вырашыла пайсці з лесу і пашукаць сабе прытулак на зіму. За лесам, у якім жыла цалёвачка, было вялікае поле. У полі было яшчэ халадней, чым у лесе, і бедная цалёвачка зусім замерзла. І вось яна прыйшла да норкі палёвай мышы. Уваход у норку быў прыкрыты сухімі сцяблінкамі і былінкамі. Палявая мыш жыла ў цяпле і дастатку. Цалёвачка стала ля парога, як жабрачка, і папрасіла падаць ёй кавалачак ячменнага зярнятка. Яна два дні нічога не ела.
«Ах, ты бедная!» – сказала палявая мыш. Яна была па сутнасці добрая старая. «Ну, ідзі сюды, пагрэйся і паеш са мной». І цалёвачка спусцілася ў норку, сагрэлася і паела.
Старой дзяўчынка вельмі спадабалася, і яна сказала ёй: «Ты заставайся ў мяне на зіму, я буду корміць цябе, а ты прыбірай добра мой дом ды расказвай мне казкі, я вельмі люблю казкі». І цалёвачка пачала рабіць усё, што загадвала ёй старая мыш. Ёй жылося выдатна у цёплай мышынай норцы.
«Хутка ў нас будуць госці», сказала аднойчы палявая мыш. «Раз на тыдні прыходзіць праведаць мне мой сусед. Ён вельмі багаты і жыве куды лепш за мяне.
У яго вялізны дом пад зямлёй, і ён носіць цудоўнае чорнае аксамітнае футра. Но адна толькі бяда, но ён зусім сляпы, но і не ўбачыць сябе. Затое ты будзеш расказваць яму самыя лепшыя казкі, якія толькі ты ведаеш. Неўзабаве крот на самай справе прыйшоў у госці да палявой мышы. І он быў такі важны, вучоны і багаты. Футра на ім было аксамітнае і вельмі прыгожае. Дом у яго быў у 20 разоў больш, чым домік палявой мышы, але сонца ніколі не заглядвала туды. Крот цяпець не мог сонца. Цалёвачку прымусілі спяваць для важнага госця, і яна праспявала дзве песенькі. Ды так добра, што крот адразу пакахаў яе. А потым крот пракапаў пад зямлёй доўгі падземны ход ад свайго дома да самай норкі палявой мышы і запрасіў старую мышу і цалёвачку прагуляцца па гэтым падземным ходзе. Крот пайшоў наперад, асвятляючы доўгі і шырокі калідор. На паўшляху крот спыніўся і сказаў: «Тут ляжыць нейкая птушка, але вам яе няма чаго баяцца, яна мёртвая». І крот прапхнуў сваім шырокім носам дзірку ў столі. Дзённае святло пырснула ў падземны ход, і цалёвачка ўбачыла мёртвую ластаўку. Гэта была сапраўдная птушка з пер'ем і дзюбай. Бедная ластаўка, пэўна, памерла ад холаду. Цалёвачцы стала вельмі шкада яе. Але крот штрыханул ластаўку сваім кароткімі лапамі і сказаў: «Цяпер ужо не пасвішчаш, так і не хацеў бы я нарадзіцца вось такой птушачкай. Яна толькі і ўмее цвыркаць ды шчабятаць, а прыйдзе зіма, што ёй рабіць, паміраць з голаду ды холаду. Вось ужо маім дзецям зімы не давядзецца баяцца». «Так-так», – сказала палявая мыш, – «якая карысць ад гэтага цвыркання? Піснямі сыты не будзеш, цвырканім зімой не сагрэешся». А цалёвачка маўчала. Але калі крот і мыш павернуліся да птушкі спіной, цалёвачка нахылілася да ластаўкі і рассунула пёркі і пацалавала яе прама ў заплюшчаныя вочы. Ноччу цалёвачцы неяк не спалася. Яна ўстала з пасцелі, спляла з сухых былінак вялікі дыван і пайшла ў падземны ход, накрыла мёртвую птушку. «Бывай, мілая ластаўка», – сказала цалёвачка. «Бывай. Дзякуй табе за тое, што ты так дзіўна спявала, калі дрэвы былі яшчэ зялёнымі, а сонейка так слаўна грэла». І яна схыліла галаўку на грудзі птушкі і раптам спалохалася. Яна пачула, як у грудзях ластаўкі штосьці тукае. Гэта забілася сэрца птушкі. Яна была не зусім мёртвая, а толькі скам'янела я ад холаду, а цяпер яна сагрэлася і ажыла. На наступную ноч цалёвачка зноў ціхенька прабралася да птушкі. Ластаўка ўжо зусім ажыла, толькі была яшчэ вельмі слабай і ледзь-ледзь адкрыла вочы, каб паглядзець на дзяўчынку. «Дзякуй табе, мілая крошка», – сказала хворая ластаўка. «Я так добра сагрэлася». Усю зіму пражыла ластаўка ў падземелі, а цалёвачка прыглядывала за ёй. Ні крот, ні палявая мыш нічога не ведалі пра гэта. Калі прыйшла вясна і прыгрэла сонейка, цалёвачка адкрыла тую дзірку, якую зрабіў у столі крот, каб ластаўка магла паляцець. «Бывай, бывай, мілая дзяўчынка», – прашчабетала ластаўка і вылецела на волю. Цалёвачка паглядзела ёй услед, і слёзы закапалі ў яе з вачэй. Вельмі палюбіла яна гэту птушку. «Цвіць, цвіць, цвіць!» – крыкнула ластаўка і знікла у зялёным лесе. А цалёвачка засталася ў мышынай нары. Цяпер ёй жылося вельмі дрэнна. Ёй зусім не дазвалялі выходзіць на сонейка, а поле вакол норкі палявой мышы зарасло высокім тоўстым калоссем і здавалася цалёвачцы дрымучым лесам. І вось аднойчы прыйшоў стары крот і пасватаўся да цалёвачкі. «Ну, цяпер табе трэба рыхтаваць пасаг», – сказала старая мыш. «Ты выйдзеш за важнага пана, і трэба, каб у цябе ўсяго было ўдосталь». І цалёвачцы давялося цэлымі днямі прасці пражу. А толстый, сляпый крот приходил каждый вечер у гости и балбатал про то, что хутка лету конец, солнце не будет печь землю, и она знов станет мягкой и пульхной. Вот тогда я не справить веселье. Але царевочка все сумовала и плакала. И она совсем не хотела выходить за толстого крота. Надышла осень. Пасах царевочки был готов. «Раз 4 тижні будет твое веселье», — сказала царевочке старая мышь. Але царевочка заплакала и сказала, что не хочет выходить за сумного крота.
«Глупство», — сказала старая мышь. «Не будь такой упартой. А не, то я укушу тебе своим белым зубом. Чем тебе крот не муж? У самой королевы нема такого черного оксамитного футра, как у его. Богу дякуй за такого мужа».
Надышаў дзень вяселля, і крот прыйшоў за сваёй нявестай. Цяпер цалёвачцы давядзецца перасяліцца ў краціную нару, жыць глыбока пад зямлёй. І ніколі яна не ўбачыць сонца. Крот ні за што не дазволіць ёй выходзіць з нары. А беднай цалёвачцы было так цяжка назаўсёды развітацца з ясным сонейкам. І цалёвачка выйшла зірнуць на сонейка у апошні раз. Дзяўчынка адышла ад мышынай норкі далей і працягнула да сонца рукі.
«Бывай! Бывай, сонейка, бывай!» «Цвінь-цвінь-цвінь!»
Раптам пачулася над яе галавой. Цалёвачка падняла вочы і ўбачыла ластаўку. Яна пралятала побач. Ластаўка таксама ўбачыла дзяўчынку і вельмі ўзрадавалася. А цалёвачка заплакала і расказала ластаўцы, як ёй не хочацца выходзіць за тоўстага крата і жыць з ім глыбока пад зямлёй, куды ніколі не заглядвае сонейка. «Ужо надыходзіць холодная зіма», – сказала ластаўка. «І я адлятаю далёка-далёка, у тёплыя краі. Хочаш ляціць за мной? Мы паляцім з табой ад брыдкага крата, паляцім далёка, дзе сонейка свеціць ярка, дзе заўжды лета, цвітуць дзівосныя кветкі. Паляцім са мной, мілая крошка».
«Так, так, так, я хочу с тобой», — сказала царевочка.
И она села ластовце на спину и мощно привязала себе поясом до самого великого пёрка.
Ластовка узвинулася стрелой и полетела над темными лесами и высокими горами, покрытыми снегом. Тут было вельми холодно, и царевочка уся схавалася у теплые пёрки ластовки. Высунула только голову, каб дивиться чудовными местами, над якими они пролетали. Але вось і тёплыя краі. Тут сонца зяла значна ярчэй. Неба было ўдвая вышэй, чым у нас. У лясах раслі лімоны і апельсіны, пахла міртамі і духмянай мятай. Сярод зялёных кучаравых дрэў стаяў сапраўдны белы мармуровы палац. Вінаградныя лозы абвівалі яго высокія калоны, а наверсе, пад дахам, ляпіліся пташыныя гнёзды.
«Вось мой дом», – сказала ластаўка. «А ты выбери себе самую прыгожую кветку унізе. Я пасажу тебе туды, и ты будешь жить цудоўна». Цалёвачка узрадавалася и от радости запляскала у далонь. Унізе лежали кавалки белого мармуру. Гэта звалилася верхняя частка одной колонны и разбилися на 3 кавалки. Паміж мармуровыми обломками росли великие белые кветки. Ластаўка спусцілася і пасадзіла дзяўчынку на шырокі пялёстак.
Але што за дзіва? У чашачцы сядзеў маленькі чалавечак, беленькі і празрысты, нібыта ён быў са шкла. За плячыма у яго дрыжалі лёгкія крыльцы, а на галаве блішчала маленькая залатая карона. Ростам ён быў не больш за нашу цалёвачку. Гэта быў кароль эльфаў.
Калі ластаўка падляцела да кветкі, эльф зусім перапалохаўся. Ён быў такі маленькі, ластаўка такая вялікая. Але ён вельмі ўзрадаваўся, калі забачыў цалёвачку. Ён ніколі яшчэ не бачыў такой прыгожай дзяўчынкі. Ён нізка пакланіўся ёй і спытаў, як яе завуць.
«Цалёвачка»,
– адказала дзяўчынка. «Мілая цалёвачка», – сказаў эльф. «Ці не хочаш ты быць маёй жонкай?»
І цалёвачка адразу згадзілася, а тады з кожнай кветкі вылецілі эльфы і прынеслі цалёвачцы падарункі.
А самым лепшым падарункам
были прозрыстые крыльцы, зусім сапраўдныя. Их привязали цалёвачцы на спину, и она так само могла теперь лётать с кветки на кветку. Вось радости было зараз шмат. А ластаўка сядзела на версе ў сваім гнездзечку і спявала песні, як магла. А калі ў халодныя краіны прыйшла вясна, ластаўка пачала збірацца на радзіму. Там у яе было маленькае гнездзечка, якраз пад акном чалавека, які ўмеў добра расказваць казкі. Ластаўка расказала яму пра цалёвачку. І ад яго і мы даведаліся пра ўсю гэтую гісторыю.
Вітаю і прапаную гутарку пра самыя вялікія дрэвы, якія дасягаюць 95 метраў вышыню і 10 метраў дыяметры ствала. Такія асобнікі растуць у нацыянальным парку секвоя ў Каліфорніі ў паўночнай Амерыцы. Гэта секвоя дэндран, званы таксама секвояй гіганцкай ці мамантавым дрэвам, якое вылучаецца велізарнымі памерамі. Мае прамы ствол, выразна пашыраны ў падставы дыяметрам да 10 метраў і вышынёй да 100 метраў. Карычне-чырвоная кара, дзіўне мяккая і тоўстая да паўметра. Апісваецца як губчатая. На старых дрэвах яна глыбока барозчатая і патрэсканая, кудзелістая, плямамі адслойваецца. Крона густая, у маладосці канічная, з часам вузкацыліндрычная. У старых асобнікаў галіны растуць толькі на вялікай вышыні над зямлёй, з узростам растуць нераўнамерна. Раскінутыя галіны гарызантальныя або злёгку звісаюць з прыпаднятымі кончыкамі. Цёмна-зялёныя або шыза-зялёныя іголкі, часам бліскучыя, пры здрабненні вылучаюць водар, размешчаны спіральна трыма падоўжанымі радамі. Яны дасягаюць 3-6 мм, часам да 10 в даўжыню, лускаватыя, ланцетныя або шылавідныя, плоскія зверху і з баразёнкамі знізу. Драўніна мамантавага дрэва рудаватая, лёгка мяккая і ў той жа час вельмі трывалая, застаецца здаровай нават праз 1000 гадоў. Кветкі з секвоя дэндрана двудомныя, але расліны аднадомныя. Мужчынскія і жаночыя суквецці ўзнікаюць паасобку на канцах уцёкаў адных і тых жа асобнікаў. Часам апошнія растуць парамі. Мужчынскія суквецці авальныя, бялёсыя, даўжынёй да 8 мм. Заўсёды растуць паасобку на канцах галінак. Жаночыя шышкі растуць спачатку на прамастаячых, а потым на звісаючых кветаножках, увесь час патаўшчаючыся падчас паспявання насення. Яны маюць эліпсоідную форму ад 4 до 9 см даўжыні і до 5 см шырыні. Складаюцца з моцна адраўнелых і моцна зліплых лускавінак. Квітненне мамантавага дрэва працягваецца з сакавіка па красавік. Шышкі дасягаюць поўнага памеру ў восень года пасля з'яўлення ўсходаў. Спеюць на трэці год і пасля пасева доўга вісяць на дрэве. Секвоя Дендрани у дикім вигляді ростуть тільки у вузькій полосі довжиною каля 400 кілометрів, яка проходить на вишині каля 2000 метрів над узровнем мора, уздовж заходніх схилів гор Сєра-Невада у Каліфорнії. Древи гэтага віду живуть прикладна до 3500 годов. При правильних умовах яны хутка растуть, досягаючи 50 метров во взросте каля 100 годов. За межами своего натурального ареала вид отримав широкое распавсюджванне як декоративная и коллекційная рослина, так само и в країнах Европы. Дякую за увагу, дядька Янка.
Маю-маю я паяцаў каптурку, скача-скача мой паяцец на шнурку. Ён згінае рукі, ногі і не ведае знямогі мой паяцец мой. Ён згінае года стала, ой-ой-ой. Права ножка одорвалась, ой-ой-ой. Мама увайшла в покой, что тебе? Дай тебе на правую ножку, может, две. Ножка уже здраборована, будет вновь какая-то драна. Мой паяц, мой. Ножка уже